Java e kaluar është karakterizuar nga veprimtari të rëndësishme për kishën arkidiocezane Shkodër-Pult. Së pari, në një atmosferë madhështore, e shkujtuar e nderuar korpi i Krishtit, ditë në të cilën u bashkuan në lutje adhurim një mori e madhe popullit besimtar në të gjitha kishat familitare. Kremtimin solemn të kësaj feste në katedralen e Shkodrës e u hoqi veç këlqësia ti im Zotë Angelo Masafra me bashkëkremtim me shumë meshtarë të tjerë nga dioceza. Ky kremtim i meshës shejte ka vijuar me procesionin madhështor në rrugë të qytetit. Kënga, lutja jehoj nga do, nga zemrët e besimtarve, që me përkushtit e malë e përcollën korpin e Krishtit në sakramentin të i shejt elterit, mbajtur në baldekin nga imzot Masafra, ndërsa fëmijët e vegjël shpërndanin nga do lule si shenjë nderimi. Në nalesa gjatë procesionit, u lexuan pjesë nga ungjilli i shejt e u shoqërua me meditim të ti nga imzot Masafra, që porositi besimtarët të ndërojnë gjithmonë korpin e Krishtit në ostën shajte në sakramentin e elterit, në të cilin mister është e mishëruar vetë Jezu Krishti, si ushqim shpirtëror për të gjithë ato që besojnë në të, si dëshmi e pranishmërisë të ti të përhershme në mes të njerëzimit, si dëshmi e dashurisë të sakrificës së madhe për të gjithë. E shtuna për adreke, ka shënuar një tjetër kremtim mjaft të bukur e të gëzushëm për të gjithë kishën tonë, në veçanti për familjen franceskane. Dy vëllezër franceskan, Ad Victor Dema i Ad Mikel Pullumbaj, që të dy nga zona Kelmendit, kanë marrë urdhrin e diakonatit. Me këtë rast, në kishën franceskane në Gjuhadol, është kremtuar mesha e shejt e ullhequr nga veç këlqësia tim Zotë Angelo Masafra e provinciali franceskan Ad Nuegashi në bashkëkremtim me shumë meshtarë të tjerë franceskan e të kongregatave të tjera të pranishme në Shkodër. Im Zot Angelo Masafra, duke bashkuar gëzimin me krejt familjen franceskanën këtë ditë, pasi që ka fol mirënësinë e detyrat e diakonatit, ka uruar të rinë franceskan të të kenë gjithë një mështetje Zotin e themelusin e tyre shën Franceskut për të përmushen e qëdhimit final të tyre me shtarin shajte. Ndërko, familja franceskane pregatitet edhe për një ngjarje tjetër të rëndësishme. Në ditën e shën palit e shën pjetrit, në katedralen e Shkodrës, do tjetë shugurimi me shtarak i dy të rinjëve të tjerë franceskan, fra Det Gjoka e fra Urel Gjetja. Për këtë qëdhim, duke bashkuar gëzimin e ditës dhe urimin për diakonatit e rinjë, provinciali franceskan Ad Nuegashi, duke shpreh optimizmin e ti i për ecjen e provinces franceskane, ka shpallë të lajmë të gëzushëm dhe ka kërkuar nga të gjithë populli besimtar që të mbështesin me lutje këto vlezër franceskan për të përjetuar sa me mirë këtë sakrament shejt, të detyrë të rëndësishme para Zotit e kishës së tij.